ce anume? Asta e o chestie, nu știu, o idee sau da, ceva, la chestia asta m-am gândit eu anul trecut, punându-mi problema, deci în primele 2-3 secole după, imediat după, să zic, începând cu anul 0, deci după nașterea lui Hristos, în spațiu cultural.
Iartă-mă că te rog, n-ai putea să te prezinți înainte să spui eu?
Azi, 2 ore sau cât?
Da. Spune-ne.
Da, vă rog, nu te știm. Pe mine mă cheamă, ca să zic așa, Gelu Sabău, sunt din Baia Mare, de origine, deci din satul lung mai precis. Am ajuns prin București într-un mod mai mult sau mai puțin accidental, la filozofie la fel. Și am făcut facultatea, mă rog, până la urmă am ajuns să fac un doctorat cu domnul Vlăduțescu. Acum nu știu câtă lume știe sau cunoaște pe domnul Vlăduțescu.
Am avut
și așa. Și când l-ai avut? În facultate?
Da.
Așa. Și în care mă ocup de problema creștinismului primitiv. Mă rog, aș putea să zic vreo câteva cuvinte, de exemplu, cum am ajuns la genul ăsta de preocupări. Mai precis plecând de la, sau nu știu, punându-mă oarecum, sau gândindu-mă cumva la problemele puse de Nietzsche în cărțile lui. Și mi-am gândit, mă rog, ideea asta cu că Dumnezeu e mort și creștinismul nu mai este o, ca religie, nu mai este ceva care poate să, cum să zic, să insufle viață într-o societate, în sensul că nu mai are capacitatea pe care nu, așa. Deci asta e perspectiva mea, acum bănuiesc că pe tema asta se poate discuta destul de mult și, mă rog, argumentele evident sunt, sau taberele sunt, fiecare e cu, nu mai are, dacă nu mai, nu, ce vreau să zic acum, mi-a venit că Marcel Gauchet, un tip, un autor francez, vorbea despre, într-o carte recent scoasă la Humanitas, ieșirea din religie, dacă nu mă înșel, vorbea despre rangul prim pe care l-avea creștinismul până în Evul Mediu și după, deci odată cu nașterea modernității, faptul că da, religia, deci pur și simplu capacitatea lui, nu știu mai putea, s-ar putea probabil găsi un concept pentru chestia asta, capacitatea lui de inserție în societate sau, deci chestia asta trece într-un plan secund. Și atunci am stat așa și m-am gândit, mi-am zis că dacă asta e o problemă pe care nici o opune, și eu cred că într-adevăr e o problemă pentru vremurile astea ale noastre, mai că am putea să găsim un răspuns pentru problema asta, pornind de la origini, adică pornind de la nașterea creștinismului. N-am găsit încă niciun răspuns, dar nu asta contează, deci... Și așa m-am apucat de să studiez, ca să zic, sau să mă preocup mai mult de perioada asta de început și am ajuns la disputa între gnosticism și creștinism în perioada respectivă. Acum nu știu, asta zic, lumea de aici acum, care cum e familiarizată sau ce știe despre gnosticism sau... Așa, câteva cuvinte, că e greu să spui în câteva cuvinte despre... Aș putea să zic că asta au fost, să le zicem, secte, dar între ghilimele, din punctul meu de vedere, au fost, nu știu, grupări religioase, în adevăratul sens al cuvântului, care își disputau, adică care era un dispută în privința unui anumit domeniu sau unei moșteniri culturale. În speță, da, în principal era vorba despre Vechiul Testament, deci moștenirea iudaică. Și la un moment dat, taberele gnostice, să zic, sau unele dintre taberele gnostice, au intrat în dispută cu creștinismul în privința asta. Și acum, cum s-a născut, să zicem, cum s-a ajuns la fenomenul ăsta gnostic? S-a ajunge prin, deci, din cât am văzut eu, din cât am citit, plecând de la, deci de la, e evenimentul vieții lui Hristos pe pământ. Nașterea, moartea, și, mă rog, ce cunoaștem noi astăzi e ceea ce ni se spune în Evanghelii. Și în epocă au existat 3 mari categorii de interpretări. Deci a fost interpretarea pe care au dat-o acest eveniment, interpretarea pe care au dat-o evreii, bună oare că el a fost un profet care se înscrie în lanțul profeților etic, interpretarea creștină care spune că care e cunoscută, că el e fiul lui Dumnezeu, se naște pentru a spăla, mă rog, se jertfește pe sine și învie pentru a spăla păcatul original al lui Adam. Și este interpretarea gnosticilor, care vin și spun ceva în genul, da, este într-adevăr fiul lui Dumnezeu, dar aici e o accepție particulară, adică într-un anume fel, este că atunci aici era ideea, că era, el era fiul lui Dumnezeu, dar nu era fiul lui Dumnezeu în sensul în care îl înțelegeau creștini. Și a venit ca să ne salveze pe noi, în plus de chestia asta, a venit ca să salveze divinitatea, care, mă rog, are o, cum ar veni, o problema era păcatul, că păcatul, deci greșeala primordială era divinității, asta era în interpretarea gnostică, și care, mă rog, ideea era că ei nu puneau accent așa de mare pe înviere, ci puneau mai mult accent pe, să spune, vorbele de înțelepciune. Adică pur și simplu pe pildele pe care poți să le scoți pentru... Așa, și se ajunge la disputa asta, la un moment dat, care e foarte, foarte acută, în sensul că probabil atinge punctul de maxim în secolul 2. Și era în speță între, mă rog, așa numai, între valentinieni, care era o sectă sau, da, o orientare gnostică, marcioniți, care la fel erau adepții lui Marcion, care, mă rog, era un tip, a avut să fie niște idei în legătură cu Vechiul și cu Noul Testament, și părinții apologeți, în speță Tertulian și Irineu de Lyon. Adică ei au fost principali exponenți, că așa sunt mai mulți care vorbesc despre chestia asta sau care aduc argumente, contraargumente. Și întrebarea mea a fost cum să face că din disputa asta creștinismul este învingător? Adică care ar putea să fie criteriul acelui adevăr revelat despre care ni se vorbește nouă? Și răspunsul... Da, am încercat cumva să dau un răspuns, am și găsit răspunsuri, că de aici probabil se poate porni discuția. Este într-un articol prin, nu știu, 1915, ceva în genul ăsta, scris Eugène de Fayet, care e un francez care și el se ocupă de problema asta, schițează 4 încercări de răspunsuri. Adică 4 ipoteze pentru a răspunde la problema respectivă. Și el spune că a fost una la mână. Deci subliniază în primul rând, este, să zic așa, argumentul, nu știu, puterii intelectuale. Adică, evident, capacitatea reprezentanților cei mai puternici din fiecare tabără, ca să zic așa, de a argumenta, de a crea un sistem, de a aduce adepți eventual. Și el spune că în prima perioadă, adică asta, nu știu, începutul secolului al II-lea, undeva prin 100 și ceva, din punctul ăsta de vedere, gnosticii erau foarte bine, de exemplu, pe Marcion și pe Valentin, erau raportat la, ca să spun așa, reprezentanții creștinismului, la vremea respectivă erau mult mai, aveau o forță speculativă mult mai mare. Sistemele lor sau gândirea lor, problemele pe care le puneau, erau mult mai percutante pentru epoca respectivă și pentru, da, ce interesau pe oameni, ce se discuta, știi? Și în schimb, chestia asta se modifică și începând cu sfârșitul secolului 2, începutul secolului al 3-lea, raportul de forțe se inversează. Și din potrivă, adică biserica ajunge sau reprezentanții bisericii ajung să culeagă argumente care fusese reinventate sau puse pe tapet, cum ar veni, deci puse, invocate de reprezentanții gnosticilor și folosindu-le tocmai împotriva gnosticilor. Asta era, deci, cum știți, am luat argumentul tău ca să te combat pe tine. Și el spune că lucrul ăsta se întâmplă din cauza că vin adepți, secunzi, nu știu, din alte secte care nu țineau de chestia asta, intră în rândul gnosticilor și până la urmă deci era o chestie pur și simplu din cauza materialul prim, cum ar veni, a devenit din ce în ce mai de slabă calitate. Și nu, deci efectiv nu s-au găsit oameni care să conducă, să formeze o tradiție sau să continue ideea respectivă. Deci este un prim argument, spune el, că asta ar fi contat în disputa asta. Faptul că la un moment dat gnosticii n-au mai fost, nici n-au mai avut capacitate de a-și asigura adepți, discipoli de o calitate intelectuală superioară. Un al doilea argument ar fi, mă rog, se vorbește despre cult și zice că la fel la un moment dat gnostici, pentru că culturile erau sensibil egale. Adică cam nu era foarte mare diferență. Erau câteva chestii de simboluri care, mă rog, în funcție de doctrina fiecăruia. Dar dacă probabil la vremea respectivă, mă gândesc, dacă intrai într-o biserică creștină sau într-o biserică gnostică, nu îți vedeai diferența dacă nu era, nu îți vedeai seama despre diferență dacă nu era avizată. Și așa, al doilea argument pe care îl aduce el spune că gnosticii ajung să pună accentul din ce în ce mai mult pe latura cultuală și pe, deci pur și simplu pe repetarea formală a gestului, fără să se dea seama de semnificația pe care el îl conține, și în felul ăsta deci ajunge la un soi de automatism, la o reprezentare din asta exterioară, fără sens pentru individ, și astfel să pierde substanța. Așa, un al treilea argument e problema moralității, în care el spune că primii gnostici erau foarte riguroși în ceea ce privește morala și, mă rog, deci erau adepți din ăștia înrăiți, cum ar veni, ai ascetismului. Și la fel, deci asta cumva argumentul ăsta merge în paralel cu primul, cu cel al, mă rog, al calității, al nivelului intelectual, și spune că deci, mă rog, primii adepți erau strong și, în schimb, se întâmplă aceeași chestie, adică următorii oameni care vin în, care aderă la doctrina respectivă, deci pur și simplu ajung să propage din tot, deci nu ascetismul, propagă libertinajul. Deci era o chestie în asta, mă rog, chiar sunt exemple care se găsesc încă în textele respective, în texte, nu sunt mărturii originale, sunt tocmai asta, ceea ce spun creștinii despre, că și aici e o altă dispută, dar așa, despre lucruri pe care le făceau, știi, care să zic erau socotite josnice sau, mă rog, în ziua de astăzi probabil că n-am avea același criteriu de judecată, dar în epocă așa se considera. Și un al patrulea argument ar fi faptul că refuză tradiția. Deci gnosticii sunt, nu știu, cumva prin gena lor, ca să zic, sau prin felul în care problematizează ei, sunt niște revoltați, niște, nu știu, un fel de anarhiști ai zilelor noastre sau, da, bine că paralela asta poți așa de departe să o faci, că sunt multe lucruri care, adică care diferă. Și la fel spune că în mentalitatea epocii respective, deci era, chiar spune la un moment dat că dacă ai fi avut cele mai, cum să spun, cele mai puternice idei sau o forță speculativă adevărată, n-ai fi putut să impui sau să creezi un sistem care să aibă, deci să-și găsească adepți, că asta e ideea, dacă nu făceai apel la tradiție, dacă nu făceai apel la un autor consacrat, la... Și din punctul ăsta de vedere, gnostici au avut de pierdut, pentru că ei, deci prima lor problemă sau o chestie pe care o contestau ei cel mai, nu cel mai mult, era una dintre obiecțiile lor, era Vechiul Testament. Ei nu erau de acord, sau, mă rog, aveau multe obiecții sau comentarii negative la adresa Vechiului Testament. Așa, astea sunt ipotezele lui Defaie. Am mai citit și alți autori, am ipoteze explicite la problema asta, nu prea sunt, în schimb, astea sunt dezvoltate în diverse maniere și aici sunt o droaie de, deci în secolul 20 s-a scris pe tema asta. Și pot să asta zic, deci plecând de la ipotezele astea, pot să le dezvolt și prin perspectiva altor comentatori. În schimb, ce am găsit? Da, să zic o obiecție pe care pot să o aduc ipotezelor formulate de Defaie este că nu explică anumite lucruri. Și asta chiar nu face. Articolul pe care l-a scris el e o chestie, nu știu, 10 pagini, nu e. Și mai are o carte în care atinge tangențial problema asta. Nu de răspuns unor întrebări anume, ok, terminată de rațiune suficientă. De ce bună oară discipolii ulterior ai primilor gnostici, ca să zic așa, au o calitate intelectuală mai slabă. Și cum se face, deci cum se face că se întâmplă de se schimbă raportul ăsta de forțe? De ce gnosticii refuză tradiția? Adică de ce creștinii o acceptă sau, mă rog, acceptă, da, într-un anume fel, sau au un anumit tip de raportare la tradiție și gnosticii îl refuză. Sau la fel, în ceea ce privește moralitatea. Bine, că aici are o discuție, că am găsit, asta chiar era, bine, nu că m-a distrat, dar m-a făcut să mă gândesc la cât de spinoasă e cumva problema, pentru că am găsit, la fel, autori, care, bineînțeles, sunt autori... Hansionas, nu știu, tu știi de numele lui, adică ai auzit. Dar așa în general nu e cunoscut, pentru că la noi nimeni nu-i tradus. Mă rog, el a fost discipol de-a lui Heidegger și chiar fenomenolog secolul II. Adică e un autor, nu cel mai strong, dar un autor cunoscut, un autor mare. El a scris la, mă rog, la religion gnostică, asta e The Gnostic Religion, în vreo 3 volume, unde a reevaluat tot fenomenul ăsta. Și asta zic că el avea, în ceea ce privește moralitatea, avea cumva ipoteze tocmai inverse față de Eugène de Faye, adică... Și asta, deci, oamenii cunoscând domeniul și confruntându-se cu textele. Și... Deci asta a fost problema mea. De ce să întâmplă răsturnarea asta? Adică care e rațiunea? Și răspunsul pe care l-am dat, sau mă rog, încerc să-l dau, este că, într-un anume fel, rațiunea e simplă. Pentru că creștinismul e capabil să răspundă, adică din punct de vedere teoretic, asta m-a preocupat pe mine, că sunt și alte, nu știu, aspecte simbolice sau care țin mai mult de latura teologică, sau, dar pe mine m-a preocupat chestia asta de... Deci, pur și simplu, faptul cum argumentez sau cum se confruntă argumentele în disputa respectivă. Creștinismul răspunde unei probleme fundamentale pentru filozofie, și anume problema participării, pe care o pune Platon în, sau mă rog, pe care o pune, da, despre care discută în Parmenide. În dialogul Parmenide, la început, vorbește despre, mă rog, avem idei, avem lucrurile sensibile, fiecare cu atributele lor, și aduce critici sau contraargumente, obiecții care s-ar putea aduce problemei participării. Deci cum să face legătura între cele două lumi? Că ok, noi avem un model ontologic, avem lumea ideilor care ne dă condițiile de posibilitate ale acestei lumi, felul în care ne explică cum gândim noi, dar cum să face că se leagă cele două lumi între ele? Și astea sunt subiecțiile pe care Platon însuși, mă rog, și e după aia spre luate de Aristotel, că asta e la fel, critica principală lui Aristotel la sistemul lui Platon. Și e, în speță, e, mă rog, chestia cu, că dacă, cum se face că dacă o idee participă la, nu, dacă mai multe lucruri participă, sensibile, participă la o idee, ideea respectivă nu se divizează. Adică aici e efectiv o chestie de, e vorba cum te raportezi la problema participării vis-a-vis de principiul non-contradicției. Așa este argumentul celui de-al treilea om, că pentru a asigura participarea respectivă eu am nevoie de o altă, deci, nu știu cum ar veni, am nevoie de ideea de participare sau o a treia idee care să-mi asigure legătura între idee și lucrurile sensibile, și prin în felul ăsta, deci când vine argumentul celui de-al treilea om, conduce la regresia la infinit. Și mai are o... Stai că asta cred că mai are el un argument. Dacă... Așa, da, și e... Deci astea sunt primele două argumente, care sunt cele mai tari, cele mai importante pentru problema participării. Și al treilea ar fi că dacă noi nu rezolvăm problema participării, se ajunge la o chestie care e destul de... Adică se ajunge la ce spune Aristotel, la dublarea realității. Adică lumea ideilor este o lume paralelă lumii pe care noi o avem aici și, de fapt, problema este de ce am mai inventat-o, dacă ea nu poate să răspundă acestei probleme. Și, mă rog, spune el că la un moment dat, că dacă lucrurile stau așa, atunci zeu poate să cunoască doar lumea zeilor și el nu mai are acces la lumea oamenilor și oamenii... Deci, mă rog, reciproca e valabilă și pentru oameni. Oamenii sunt cu lumea lor și sunt străini de lumea zeilor. Și în felul ăsta, de, nu știu, accesul la transcendență se blochează, e rupt. Așa, deci asta e problema pe care o pune el în Parmenide, cărea, din punctul meu de vedere, Platon îi dă un răspuns care, mă rog, este mai puțin sau mai mult sau mai puțin satisfăcător. Asta rămâne de discutat. Îi dă un răspuns în Banchetul, unde vorbește despre Eros, care Eros era, este daimon și este, mă rog, născut din legătura între poros și penia, între bogăție și... Adică aici Eros joacă rolul intermediarului. Este cel care face legătura între lumea zeilor și lumea muritorilor. Și acum problema care s-ar pune aici și care asta e, da, o chestie care se poate disauga, dar merită discutată, este în ce măsură soluția lui Platon e satisfăcătoare pentru problema participării. Pentru că problema participării pe care o pune el e o problemă filozofică. Filozofică, prin asta înțelegând că una la mână e o problemă de gândire și de argumentare. A doua la mână, realitatea ideilor este cumva distinctă față de realitatea zeilor. Așa, deci asta în ceea ce privește soluția pe care o dă el și, mă rog, da, nu, ce vreau să mai zic e că... Deci realitățile astea sunt distincte și, pe de altă parte, soluția pe care o dă el e cumva o soluție, nu știu, bine, mitică, că el dă multe soluții, adică majoritatea rezolvărilor în Platon sunt de genul ăsta. Soluția lui e cumva, nu știu, mitico-teologică, mitico-psihologică, cum vrei să spui, ceva de genul ăsta. Și asta e ideea. În ce măsură cele două tipuri, adică soluția asta, e satisfăcătoare pentru problema filozofică. Și răspunsul meu ar fi că și da și nu. Adică, dintr-un anume, e satisfăcătoare pentru că e singura problemă pe care o dă, e singura soluție pe care Platon o dă și nu e satisfăcătoare pentru că, plecând de la soluția asta, se pot găsi în continuare obiecțiile sau, cum ar veni, obiecțiile tari pe care el le aduce, problemele participării, se mențin. Adică, nu, e ceva în genul a răspunde unei bine, pe de altă parte, mă gândesc că poate asta e și singura soluție pe care o poți găsi. A răspunde unei probleme a gândirii cu o metaforă. Că asta face el acolo. Așa, și ce se întâmplă acum? Deci Platon dă răspunsul ăsta și, mă rog, vorbește el despre daimon, zei, și în tradiția, deci în epocă, tradiția, dar nu numai în tradiția platonică, că asta devenise, nu știu, 2-3 secole după, devenise un bun general, adică faptul de a vorbi despre daimon, a ști care e rolul daimonilor și... raportarea lor, deci care e relația între om, daimon și zeu, să zic, asta era rolul lui. Deci rolul daimonului era să facă legătura între lumea muritorilor și lumea zeilor. Și, spre exemplu, nu știu, prin secolul 2, dacă nu mă înșel, era Apuleius, care era un reprezentant al platonismului, pentru că el are Măgarul de Aur, care e mai cunoscută, dar are și scrieri, deci chiar filozofie la modul ăsta, teoretic, știi, că aia e un roman, e o povestire. E, bine, evident, cu bătaie sau cu miză filozofică, dar are scrieri teoretice. Așa, Apuleius are un, chiar nu mi-am scris aici, dar nici nu mai știu, deci are o cărticică în care vorbește explicit despre daimon. Ce e daimonul și ce înseamnă el, care sunt atributele lui, deci chestii din astea foarte concrete. Augustin, bine, asta, Augustin citește, mă rog, ia cunoștință.
tinte de scrierea respectivă și aduce contraargumente. Adică idei de mediator, cum e ea percepută, da, cum e programată, propagată în tradiția platonică. Și, mă rog, aici sunt niște lucruri chiar... atributele, de exemplu, care zice Apuleius că sunt atributele daimonilor, sunt eternitatea și emotivitatea, adică faptul de a avea, mă rog, că ei trăiesc veșnic, dar în schimb nu sunt ca și Luceafărul lui Eminescu, nemuritor și rece. Daimonul este o ființă care are capacitatea de a se impresiona, are puterea afectului, are așa și mai departe Apuleius spune că are eternitatea corpului, care corpul daimonului e un corp, mă rog, e un corp psihic, e o substanță subtilă, e cumva un, nu știu, ca un soi de aer, ceva în genul ăsta, dar era sensibil în sensul că nu era precum ideea platonică, care era doar o realitate pur inteligibilă, deci daimonul exista în felul ăsta, având o substanță subtilă.
În sensul că putea fi afectat. În sensul ăsta era
sensibil.
Da, este în
adică
șase...
Adică în sensul ăsta e înțeles da, corpul, da, daimonului se zice.
Da,
okay.
Da, adică el are facultatea sensibilității, știi? În Eneade 6-8, Plotin comentează chestia asta, îți zic pasajul dacă vrei pe mail clar.
Da, da, da.
Bun, e disputat, l-am discutat o săptămână întreagă cu Rus, eu povestesc întreagă acolo.
Mm-hmm. Da.
Bun.
Așa? Și... Mersi, nu, dar chiar am nevoie că mi s-o scade tot. Să-mi ziceți dacă e prea lung sau dacă că mai...
Abordează mai mult ce ne poate.
Cum? Păi da, da, asta e faza, că astea sunt cumva chestii, adică dacă nu vorbesc despre lucrurile astea, după aia nu se înțelege ce, sau mă rog, nu că nu sunt, nu sunt eu cursiv cum ar veni, știi, și asta că mai e, acum mi-am dat seama numai că...
Nu, sare niște târziu și...
Nu știu, dar e târziu și... Nu, mă, nu, ce vreau eu să zic e că nu vreau să stea lumea să... Adică nu vreau să plictisesc, asta vreau să zic.
Nu plictisești, nu
okay. Era eternitatea trupului, mă rog, a corpului subtil și pasiunile sufletului. Adică e la capacitatea asta de a... de a se impresiona. Și acum, contraargumentul lui... Deci astea ar fi două atribute pe care le au daimonii și care au tocmai calitatea de a lega lumea muritorilor de lumea zeilor, anume eternitatea care ia zeilor și pasiunile pe care le au oamenii. Zeii, mă rog, zeii iarăși, după, în tradiția asta platonică, pentru că zeii dinainte erau ei înșiși și afectabili sau... Dar zeii lui Platon sunt construiți frumos după principiul non-contradicției. Și... Deci astea ar fi cele două atribute care... Pe care daimonii le au și în felul ăsta ei pot să facă legătura între cele două lumi. Și acum, unul dintre, că Augustin are mai multe contraargumente, unul dintre contraargumentele lui este că, ok, domnule, suntem de acord cu atributele respective, cu rolul de intermediar pe care daimonul joacă, doar că e o mică problemă cu, adică în momentul în care coroborăm atributele pe care ei le au cu rolul lor de intermediar, găsim o mică bubă, și anume buba ar fi că eternitatea care ar fi, nu știu cum să zic, e atributul zeului, deci un atribut e ceea ce aparține ființelor superioare. Oamenii n-au parte de eternitate prin natura lor. Așa, este legată de partea inferioară a daimonului. Adică corpul daimonului este cel care este etern. Bine, asta zic, că Alex a zis foarte bine aici că ce-i corpul daimonului, că corpul daimonului e tocmai capacitatea lui de a fi afectat. Așa. Da, 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 am înțeles. Probabil că și aici erau nuanțe în epocă, știi, acum. Și
Deci aici e o contradicție, pentru că noi atribuim un atribut superior unei părți inferioare. Deci asta e o contradicție, spune Augustin. Și invers, pasiunea o atribui sufletului, adică pasiunile care sunt, iarăși, din, nu știu, într-o perspectivă din asta filozofică și ascetică, chiar atât, ce care, mă rog, este, din punctul ăsta de vedere, lucrurile converg, pasiunile sunt o chestie negativă, adică, în general, pasiunile, prin faptul că te afectează, te fac să suferi. Și, deci, chestia asta care e inferioară, scopul înțeleptului este să se elibereze de pasiuni, bla, bla, bla. Așa? Sunt atribuite părții superioare a daimonului, care e sufletul. Și, deci, prin faptul că, nu știu, cum ar veni atribuirea asta încrucișată, Augustin găsește că e un, mă rog, e o problemă și că ar trebui invers, probabil, știi, deci partea superioară să fie, sau atributul superior să fie, să revină părții superioare, atributul inferior să revină părții inferioare în aceeași ființă, știi, adică despre daimon vorbim, că asta ar reuși să creeze unitatea, pentru că altfel nu n-ar mai avea niciun rost toată povestea. Deci ăsta e un contraargument și al doilea contraargument al lui este că mă rog, vorbește despre atributele pe care le au daimonii, că sunt, e superioritatea locului în care ei stau, că erau ființe aeriene, să zicem, iarăși între ghilimele, e eternitatea și fericirea, deci ei sunt fericiți în eternitate și ale oamenilor ar fi inferioritatea locului în care trăiesc, adică pe pământ, finitudinea și mizeria. Deci condiția omului e una mizeră pentru faptul că e finit. Știe că o să moară și asta e, nu te bucuri. Și acum zice el, care sunt părțile comune pe care daimonii le au cu oamenii? Adică să vedem în ce măsură daimonul poate să-și îndeplinească funcția de mediator pe care el o are. Și zice că așa, părțile comune pe care le au cu oamenii ar fi viața, deci faptul că au viață precum au și oamenii, rațiunea și pasiunile sufletului. Iar părțile comune pe care le au daimonii cu zeii ar fi eternitatea corpului aerian. Și el spune că, nu știu, dacă noi facem o scală, deci argumentele astea eu sunt, din punctul meu de vedere, sunt cumva foarte terater și discutabile. Dar iarăși, mă gândesc că raportându-te la mentalitatea epocii, ele erau eficiente. Și cred că ăsta e singurul. Bine, probabil că și, nu știu, poți să găsești o perspectivă din asta recuperatorie, dar eu m-am gândit chiar la cum se punea problema în... Așa. Și atunci el spune că, ok, dar problema pe care noi avem este că daimonul nu se situează la mijloc, pentru că sunt mult mai multe atribute pe care el le are în comun cu omul decât cu zeul. Și atunci, pentru faptul că el nu e la mijloc, nu-și poate îndeplini funcția lui de mediator. Și ne spune, mă rog, tot Augustin spune că, în schimb, deci ei cumva au, tot așa din perspectiva, mă rog, da, creștinul care recuperează o grămadă de chestii, din perspectivă creștină, daimonul doar reușește să prefigureze ideea de mediator și că adevăratul mediator este Hristos, pentru că el, mă rog, spune Augustin, bine că aici mai am, așa, spune Augustin că în persoana lui Hristos reușește să, sau mă rog, Hristos reușește să îmbine sau să sintetizeze sau să pună la oaltă atributele extreme care sunt ale zeilor și ale muritorilor într-un fel eficient, adică, nu știu, echilibrat din punct de vedere rațional, sau cam asta ar veni, s-ar înțelege prin eficiență în contextul ăsta. Adică, el spune că, mă rog, mortalitatea și mizeria, adică mortalitatea și nefericirea oamenilor și eternitatea și fericirea zeului, care sunt puse în... Deci lucrurile astea sunt puse ambele în Hristos prin cele două naturi pe care el le are, că are natura divină și, mă rog, în omenirea, faptul că își asumă natura umană sau că are natura umană și, mă rog, mortalitate, cum se face mortalitate, îi sună ca mai mare.
Caracter muritor.
Da, prin faptul că, așa, caracterul muritor îl are, prin faptul că e omorât și pus pe cruce și așa, mizeria, nefericirea e prin faptul că suferă pentru nefericirea, pentru condiția umană, pentru, așa, eternitatea și fericirea este prin faptul învierii, pentru că el nu moare degeaba, ci moare ca să învie și să... Așa, asta este un... Asta, mă rog, discuția asta despre Augustin, că discuția proprie nu e despre Augustin, ci este despre Ireneu și Tertulian, e ca să creez o imagine a felului de a se raporta epoca respectivă la problema mediatorului și la conceptul respectiv. Și asta zic, Augustin, când face el critica asta, o face dintr-o perspectivă pe care, tocmai să zic, autorii despre care trebuie să discute, o creaseră deja. Adică s-au pus, Ireneu și Tertulian nu putea să aducă criticile astea, pentru că din perspectivă creștină, încă nu era conturată clar ideea mediatorului, ce înseamnă mediatorul. Așa, și acum asta vreau eu să spun acum, cum s-a ajuns la faptul de a se crea. Pentru că, mă rog, toată povestea e foarte lungă, durează până, nu știu, nici nu mai știu pe la ce conciliu, la oricum, cred că undeva prin 600 și ceva, când, într-adevăr, punctul de vedere dogmatic în ceea ce privește cele două naturi ale lui Hristos e stabilit. Adică, povestea asta durează vreo câteva sute bune de ani și până se ajunge la un punct ferm, ca să zic așa, la
altceva, da, era destul de clar deja, nu?
Când în 500 și ceva, sau când
470,
da, asta, nu știu, eu nu mai știu exact, știu că aveam o foaie în care, știi, fiecare conciliu ce să...
E cartelul,
da, sunt mai multe, da, sigur, sunt prezentările astea, da, nu regăsești. Așa, și acum...
E foarte multe chestii asta.
Asta să zic, cum să, că asta e, deci la părinții apologeți, ei nu conturează la modul concret, adică nu dau o soluție acestei probleme a mediatorului, în schimb ei prefigurează, cumva creează pista, ei creează drumul pe care urmașii, părinții care vor veni după ei vor merge și e cumva ca un soi de... ei vor da determinații drumului respectiv sau nu știu cum să... Așa, și ideea asta de mediator, că asta e povestea, se naște tocmai din disputa cu gnostici, adică... sunt, asta vreau acum să schițez, să zic așa, pozițiile celor două tabere. Și în primul, deci chestia de la care ai putea să pleci, uite, îmi pare acum rău că n-am textul aici, că asta era un pasaj bun pentru citit, este simbolul de credință. Care simbolul de credință, mă rog, în varianta în care îl formulează Tertulian, bunăoară, nu Tertulian, Ireneu de Lyon, în câteva pasaje din, mă rog, împotriva ereziilor, cartea lui, este o foarte bună aproximare a crezului de la Nicea din 325 și tocmai asta e ideea, că crezul e o rafinare, practic, a poziției pe care Tertulian are. Și în speță, care e ideea sau pe ce să merge? Să merge pe disputa era, mă rog, de să spunem, avem mai multe elemente. Avem Dumnezeul Suprem, care, nu știu, e o forță, astea are, sunt mai multe feluri în care ai putea să-l concepi. forța superioară, să zic, forța supremă, care e dincolo, e ca și acum, cum ar veni la Meister Eckhart, ar fi nu deitat, cum îi spune el. Eckhart, cum? Are o distinție Meister Eckhart în ceea ce privește divinitatea. Deci vorbește despre deitate și nu știu. Mamă, că eu, deci, mă rog, este, pentru el, treimea este dincoace de, cum ar veni, știe, dincoace de deitate sau ceva în genul, sau Dumnezeu creștin, Dumnezeu care se manifestă și deitatea sau de asta, zic că îmi scap acum, n-am conceptul. E dincolo, e abisul, știe, profunzimea, e etic, are el mai, nu știu.
Nu știu.
Da, în fin. Și asta, deci ăsta ar fi Dumnezeul Suprem și Creatorul. Creatorul e pur și simplu forța care creează lumea. Așa, asta. Pe de altă parte ar fi Dumnezeul Vechiului Testament, care are anumite atribute, care, mă rog, și acum sunt cunoscute și chiar mai auz așa și oamenii pur și simplu vorbind pe stradă despre chestia asta. Despre faptul că era mânios, răzbunător, ranchiunos, adică avea cumva o parte din atributele pe care le aveau zeii grecilor, cu care Platon nu era de acord, adică atributele pe care Platon le criticase. Și o problemă era în epocă, la fel, care era raportul între acest Iahve, deci acest zeu sau Dumnezeu al evreilor și Dumnezeul creștin, adică Dumnezeul care i-a dus odată cu Hristos, cu mesajul lui. Deci asta ar fi prima poziție, am zis, Dumnezeul Suprem Creatorul, a doua poziție ar fi Dumnezeul Vechiului Testament, în raport cu Dumnezeul Noului Testament, adică, nu știu, Dumnezeu judecător și răzbunător în raport cu bunătatea divină. Și al treilea punct ar fi legătura între Creator, adică forța care creează Universul, și Tatălui Hristos. Adică, mă rog, pentru creștini e clară problema asta că e treime, știe, Tatăl, Fiul, Sfântul Duh, dar în epocă nu era clar. Și astea au fost, în speță, punctele principale ale disputei între creștini și gnostici. Deci astea trei puncte. Bine, asta în mare, iarăși, că... Așa, și acum pot să, ca să schițez să schițez pozițiile respective, soluțiile sau, mă rog, poziția pe care o au gnostici. Aici când vorbesc despre gnostici mă refer în speță la Valentinien și, mă rog, și la Marcioniți sau la Adepților Marcion, dar oarecum în mai mică măsură. Dar o să specific eventual la vremea respectivă, când o să fie vorba. Așa, și acum, deci raportul Dumnezeului suprem cu Creatorul din perspectiva valentinianismului sau valentinismului, nu știu, valentinianism, cred că e corect. Aici ar veni, știi, care rațiunii servește gnosticism, adică ce vreau ei să spună de fapt cu doctrina aia, că nu inventațiile de nebuni. Și e o speculație, asta e chestia în... Bine, asta probabil găsești în creștinisme, se poate decripta chestia asta. Doctrinele gnostice, în general, sunt combinare, mă rog, asta e discutabil, iarăși, mai mult sau mai puțin sincretică. Sunt unii care spun că, băi, domnule, ăia vin și iau, deci cum să spun, iau o creangă din stânga, iau un măr din dreapta, iau... nu știu, un fir de iarbă din fațele, adun pe toate trei la un loc și vreau să fac natura, ceva în genul ăsta. Chestia nu e funcțională. Adică sunt niște elemente disparate puse pur și simplu la un loc, fără nicio, nu știu, un principiu interior care să le facă funcționabile, să le dea viață, să le facă așa. Și că asta iarăși ar fi o... să zic așa, o problemă pe care o aveau gnosticii și din cauza asta s-au dus pe apa sâmbetei. Și asta, doctrina lor e o îmbinare, într-adevăr, care în multe, cum să spun, deci în multe poziții, la multe reprezentanți din asta, foarte stufoasă, într-adevăr, adică, băi, zici, că ce nebun, tot povestesc, așa, tot inventează zei, inventează divinități, inventează de mitologie și principii filozofice în același timp, pentru că au și, asta e, citești chestia aia, de bine, prima dată găsești un limbaj foarte straniu. Dar după aia te prinzi că ăla vrea să spună ceva, adică are o idee, nu leagă chestiile alea iurea numai. Și problema principală, probleme care diagnostice vor să-i răspundă, e problema răului, care nu pot să pună într-o manieră acută. Probabil că și ea trebuie să pune, mă gândesc eu, la fel de acut sau... E exact chestia asta, cum se face că divinitatea atot puternică și bună, sau, mă rog, demiurgul, ca să zic, creatorul, cel care a făcut lumea asta, care are... Da, că lumea asta e nașpa, știi, adică că suntem mai mult sau mai puțin în rahat. Și... Sau că totul e în zadar, da, exact. Și soluția pe care, sau mă rog, răspunsul pe care îl găsesc ei, din perspectiva asta metafizică, ei spun că, ok, lumea asta e de rahat, numai că noi aici avem o mică problemă de perspectivă, ca să zică, Dumnezeul suprem nu e același lucru cu Creatorul. Și șansa noastră este ca oameni, deci ca ființe muritoare, finite, care trăim în lumea asta, necesității naturale și blă, 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 au ei acolo un întreg discurs, așa șansa noastră este să depășim lumea asta care e de rahat, care e a demiurgul, care e un idiot, un prost, un ignorant, are el acolo la fel o grămadă de atribute, și să ajungem la divinitatea supremă. Deci asta e șansa noastră ca... Și acum toată povestea asta are și o explicație, la fel, care e tot la în dublu registru, și mitologică și filozofică. Anume, cum se ajunge, știi? Deci cum ajunge, de unde naiba apare demiurgul care face lumea. Și mă rog, povestea este aici într-adevăr, adică găsesc și eu sau găsesc și în epoca, am înțeles că Ireneu aduce primele contraargumente, adică sistemul gnosticilor, ok, el răspunde la chestia asta, dar nu are până la capăt o rațiune suficientă. Adică ei spun, la început este abisul, este liniștea și abisul dă naștere... Nu mai știu, inteligente sau ceva de genul. Oricum e ideea de eon, care chiar ce înseamnă? Eon înseamnă eternitatea,
e un termen care a fost resemnificat în greaca koine, ajungând să desemneze un gen de timp intermediar între timp
și eternitate. Da, corect.
Care ar fi corect de tradus în limba română cu perpetuitatea, pentru că el se referă la o durată fără sfârșit, dar care presupune succesiune.
Mm-hmm. Da, ok, am înțeles. Adică timpul infinit, da, practic, ar fi.
Așa. Cam așa ceva.
Așa, eonii care... Deci eonii erau un soi de, la fel, personaje divine, să le spun, care aveau și rol de principiu în același timp. Adică printr-un eon sau prin atributele pe care le avea un eon, puteai să judeci, să gândești o problemă. Și, mă rog, eonii ăștia la fel erau împărțiți, la un moment dat sunt 8 eoni, după care se ajunge, mă rog, numărul maxim e 30, e o poveste care se întâmplă, la un moment dat unul, ultimul eon e înțelepciunea, Sofia, care vrea să cunoască abisul. Asta se spune că în toată povestea asta, eonii când s-au născut, e cumva, pot să face aici o paralelă între, și asta, mă rog, eu zic că chiar se cere între... nu știu, mai putea să-i spui felul ăsta de crea, adică felul în care se creează lumea și din perspectivă gnostică și crearea și căderea în creștinism. În sensul că și aici se spune că ceilalți eon, sau mă rog, în afară de inteligență, sau care e chiar primul eon după abis, care e Tatăl Suprem, Divinitatea Supremă Etică, nu pot să-l cunoască. Și înțelepciunea, deci Sofia, are o pornire, deci era o chestie, cum să zic, o pornire irațională. Din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare că gnosticii acoperă cumva o nu știu, sau pot să răspundă unor întrebări, că la creștinismul nu le răspunde. Deci a pur și simplu pornirea irațională de a cunoaște originea. Și Sofia are are pornirea, are instinctul ăsta, ne ținând cont de condiția pe care o avea și ne ținând cont de faptul că ea nu putea prin ceea ce era ea, deci prin condiția pe care o avea, nu putea să cunoască. Și atunci, normal că se întâmplă, este limita, care limita e un neon la rândul ei, știi? Adică e un personaj din toată povestea asta, apare limita care îi spune, băi, stai așa că nu se poate trece. Și în felul ăsta pleroma e plenitudinea divină, adică sunt toate personajele puse la un loc, care alcătuiesc o desăvârșire, cum ar veni, știi? Alcătuiesc, da, de desăvârșire, să zicem. Și așa, pleroma e tulburată, adică apare acolo apare un ceva irațional, apare ceva care pune probleme, apare ceva neprevăzut. Și atunci e ideea că, ok, dar ce facem noi acum, știi, că lucrurile erau frumoase, știi, era liniște, era pace, exista acum o politică a consensului și acum lucrurile nu mai stau așa. Și pentru chestia asta Sofia e expulzată de către limită, mă rog, ajunge, ea decade. Și ideea e că în felul ăsta, mă rog, din Sofia, după aia e trimis Eonii se roagă între ei, apare Hristos, care era la un moment dat un personaj din... Deci era și el un neon la rândul lui, este trimis ca să salveze pe Sofia și se spune că din încercarea asta de salvare apar trei substanțe, apar în sensul că se diferențiază, se disting, apare materia din pasiunile și din suferința Sofiei, datorită faptului că era expulzată din pleroma și nu mai avea acces la cunoaștere, apare psihe, sufletul, din faptul că Sofiei îi pare rău pentru pornirea pe care ea o avusese, adică pentru faptul că a încălcat o interdicție, și a treia este spiritul, pneuma, care, mă rog, e pur și simplu conștiința originii sale, că originea Sofiei, cum ar veni, era una nobilă. Și după aia la fel Sofie, principiul e cumva, mă rog, în doctrine sau în povestea asta valentiniană, e ceva în genul, există totdeauna o necesitate de a pune forme, de a determina, de a ordona, de așa, și Sofia, pornirea Sofiei este să dea formă elementelor inferioare, adică bunăoară materiei și psihei. Și prin asta le naște pe demiurg, care demiurgul, mă rog, are natură psihică, că asta e foarte important, deci demiurgul nu are acces la spirit. Natura demiurgului e una medie, cum ar veni, deci el nu are un corp material cum îl avem noi muritorii, în schimb are psihic, dar n-are spirit, n-are acces la spirit. Și el creează lumea și prin faptul că demiurgul este, mă rog, deci el creează lumea ignorant fiind, că neavând, el nu-și cunoaște originea cum o cunoaște Sofia. Așa? Din cauza asta lumea este nenorocită sau... în schimb, șansa omului este să treacă dincolo de demiurg prin faptul că Sofia, tocmai asta, Sofia e cumva vicleană aici, că în momentul în care demiurgul creează lumea, știa că originea lumii sau că lumea așa are originea în abis, în Tatăl Suprem. Și în momentul ăla, Sofia pune o scânteie divină în om și spune că asta e șansa cumva și a Sofiei, care e divinitatea căzută, să fie recuperată, adică să fie adusă în pleroma. Și, mă rog, în felul ăsta, asta e povestea creației din perspectivă gnostică. Și, mă rog, asta avea obiecția principală pe care o au, mă rog, că ar fi mai, de exemplu, câteva obiecții pe care o au special Irineu, că el dialoghează cu valentinienii sau el le aduce contraargumente. Sunt, da, în general sunt obiecții de tip platonic, adică exact aceleași obiecții pe care le găsești la problema participările, le găsești și aici, doar că puse, da, dezvoltate cumva și legate de un limbaj teologic. Spune că, în primul rând, de ce atâția zei, zice el, de ce 30, care, mă rog, 30 de eoni formau scleroma, plenitudinea divină, și nu știu, 5 sau 10, sau, adică nu există niciun motiv pentru care așa. După aia spune că prin faptul ăsta, deci prin faptul de a vorbi despre pleroma și așa, pur și simplu gnosticii se aberează, adică ei creează, exact, aici e argumentul, nu știu, reduplicării la Platon, știi, cu lumea zeilor care devine paralelă, ei creează zei într-un mod inutil, care sunt paralel cu lumea oamenilor și care nu mai au nicio treabă. Așa, și spune că, deci asta e problema principală, bine că așa sunt mai multe dacă stai să le dezvolt, dar... Și din punctul ăsta de vedere, mă rog, doctrina gnosticilor nu se poate susține, sau că, mă rog, obiecțiile astea sunt demolatoare și că ideea, sau, mă rog, ceea ce unde greșesc ei este tocmai făcând distinția între Tatăl Suprem și Creator. Și că tocmai cele două personaje sunt unul și același zeu, ca să zic așa, între ghinimele, știi? Adică Dumnezeul Suprem, bine că în creștinism se vorbește despre abis, dar e Tatăl, pur și simplu, cu atributele cunoscute, este tot una cu Cel care face lumea. Și, mă rog, e atot puternic, atot știutor, etică. Și asta este, deci, în primul punct, în prima perspectivă, asta e, adică așa, pozițiile pe care le au cele două tagre. Da, uite, și mă rog, Irineu mai are aici contraargumente, zice, ok, este pleroma, care pleroma e plenitudinea, adică dincolo de plenitudine, normal că nu mai poți să gândești altceva. Și spune el, unde e locul creației inferioare, pentru că lumea e evident inferioară, așa? Dacă nu în pleroma, și dacă e în pleroma, atunci cum se face că pleroma asta ajunge să decadă? Adică cum se ajunge la un... Deci pentru el asta era o problemă, da, nu mai pentru el, așa, un contraargument dintr-o perspectivă pur rațională, adică fără să te integrezi în sistemul respectiv, evident că e o argumentare. Așa, și mai are un argument moral, spune, adică nu spune el asta, zic eu că e de tip moral. E responsabilitatea Tatălui, adică a Dumnezeului Suprem, față de creație, pentru că el zice, ok, este aici un lanț al eonilor care se succedă, dar totuși toată povestea asta și toată istoria asta divină pleacă de la abis, de la Tatăl Suprem. Și din punctul ăsta de vedere, el e responsabil. Deci el poartă vina faptului că lumea asta e decăzută, nu e a Creatorului care era un ignorant, ci a Tatălui Suprem care permite ca povestea asta să se desfășoare. Așa. Un al doilea, sau mă rog, a doua poziție, a doua perspectivă este chestia asta cu legătura, relația între Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament, adică cu Dumnezeul judecător și Dumnezeul bun. Și aici e, mă rog, chiar aveam, eu o scoase pe foaie, dar aici n-am la mine, o chestie foarte faină că găsești pasajul în Vechiul Testament unde e legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, așa, și povața lui Hristos în nu mai știu, în Matei, dacă nu mai știu, sau chiar nu știu exact locul, unde el spune că, mă rog, să faci celui de lângă tine ceea ce ți-ar plăcea să ți se facă ție, adică e cumva o reciprocă, că asta e diferența. În Vechiul Testament există, ok, poți să spui și în Vechiul Testament, fă celui de lângă tine ceea ce ți-ar face să ți se facă ție, dar e doar o perspectivă negativă, cumva, e doar perspectiva punitivă. Dacă le-aș face o tâmpenie, dai și tu în cap. cap. În schimb, aici se vine și cu o perspectivă pozitivă. Zice, băi, dacă ăla îți face un bine, îi faci și tu un bine lui. Se completează cumva. În Vechiul Testament nu se spune lucrul ăsta nicăieri, știi, că dacă cel de lângă tine te ajută, ajută-l și tu. Așa? Unde sau? Stai că n-am...
Decât să nu faci rău sau decât să nu-i faci rău, mai bine faci bine.
Ah, da, corect, da. Așa asta zic și merge, deci asta e o chestie pur, ca să zic așa, de contract. Ai putea să zici chiar contractualistă perspectiva asta cu fă aproape lui tău ceea ce ai iubit sau faci, nu știu, imperativul categoric de merge din perspectiva asta. Și mai este un, cum să zic, încă un demn moral, el spune, dacă ți se dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Asta, deci asta e, asta, îndemnul ăsta depășește și perspectiva asta contractualistă. Adică e deja dincolo de orice principiu rațional, ca să zic. Adică chestia asta nu mai poți să o judeci din o logică din asta non-contradictorie, știi? Adică e normal, adică e chestia firească, e, da, îmi dă o palmă, îmi dă o palmă, sau îmi faci un bine, respectezi binele. Aici zice, îți dă o palmă, mai întoarce obrazul să-ți mai dea încă o palmă. Ceea ce, din perspectiva asta, e... a rațiuni stricte. Da, exact, nu se susține. Și cine pune problemele astea pentru prima dată pe tapet este Marcion, care, mă rog, el după aia asta, adică marcionismul era o biserică, efectiv, care, mă rog, se spune că nu, în zona orientală, dacă nu mă înșel, chiar era foarte dezvoltat, adică avea mai mulți adepți decât aveau creștini în epoca respectivă. Și Marcion vine și spune, ok, îl avem pe Iahve, dar Iahve e un soi de zeu, asta ca așa o paralelă, e un zeu al grecilor pentru Platon. Adică chestia asta a fost valabilă pentru evrei, dar noi nu putem să ne mulțumim cu un astfel de zeu. Și nu numai că nu putem să ne mulțumim, dar uite că noi îl avem pe Hristos, adică noi creștinii. Care... Noi avem revelația lui, avem îndemnul moral, trebuie, mă rog, trebuie să facem bine și la fel, chestia asta iară e legată de o întreagă poveste, cumva, de ce Iisus întrupează și etic, care e evident, care e legătura între... Așa, și problemele astea, în epocă era cumva o... Nu știu că eu m-am... Nu era numai asta, zic eu. Nu era o chestie din asta neapărat că, cum să zic, creștinii sau, da, deci creștinismul au fost cumva mai perspicace sau mai subtil din punctul ăsta de vedere și au dat seama că trebuie să asume o tradiție care din punct de vedere religios era imensă, adică tradiția evrească, pentru că Biblia era cartea sfântă, era cea mai veche carte din lume, da, asta a fost, Biblia a fost cea mai veche carte din lume, cred că până la sfârșitul evului mediu. Și prin faptul ăsta, mă rog, că povestește despre crearea lumii, etic, avea, deci cum să zic, avea foarte, aducea cu sine autoritatea pe care, evident, mă rog, poate să dea un asemenea text și e clar că în domeniul religios nu aveai șanse fără un asemenea text. Și asta spun că poziția creștinilor nu decurge din faptul că ei au speculat lucrul ăsta și au dat seama, măi, totuși ei erau în dispută și cu evreii pe tema asta. Asta eu cred că e o nouă formă de antisemitism, numai pentru că antisemitism exista și înainte de nașterea creștinismului. Da. Erau în dispută și tocmai că disputa lor cu evreii era asta, evreii spuneau, ok, dar Vechiul Testament este cartea noastră sfântă, e Iahve, e Dumnezeu nostru. Și creștinii veneau și spuneau, e Dumnezeul vostru, dar Dumnezeul vostru e Dumnezeul nostru într-o formă încă nedesăvârșită. Asta era. Și mă rog, iară sunt argumente din diferite, cum să zic, punctuale, pur și simplu, dispută pe tema asta. Asta sunt Justin Martirul, dacă nu mă înșel, în dialogurile cu Trifon, care era un evreu și, mă rog, Justin Martirul era un filozof care ajunge să devină creștin. Și, așa. Și poziția creștină vine tocmai din faptul ăsta că cum să, atitudinea, nu știu, fundamentală sau ceva în genul ăsta, cum ai putea să-i spui, nu știu, aici eu cred că ar trebui, dar eu n-am găsit un cuvânt, un cuvânt sugestiv pentru, deci efectiv, nu știu, felul, nu știu, dar nici raportare existențială sună ca naiba. Felul de a te, de a te așeza efectiv în lume. Asta zic, perspectiva creștină, deci din punctul ăsta de vedere, ținea pur și simplu deci de, 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 cum să zic, nu dorința lor de simte. Deci din faptul că răspundea cumva unei probleme care exista ca atare, și asta zic, care problema era, era problema participării pusă de Platon. Și din punctul ăsta de vedere, tocmai asta face, că în felul ăsta de fapt se naște, se naște doctrina, nu știu, punctele, punctele esențiale, care, care sunt definite în toate, dacă ei sinoadele, mă rog, istoria lor, știi, desfășurarea, nu știu ce, vezi că se pleacă de la chestia asta, de la ideea mediatorului, de la posibilitatea de a lega cele două lumi și răspunsurile care se dau sunt ceva în genul, sunt răspunsuri unor probleme care se, se tot ridică pe parcurs, adică se dă o soluție, care cumva e o soluție intermediară. Acele soluții poate să-i fie aduse încă o obiecție. Ok, este, vine următorul, următorul sinod care dă o, o soluție, obiecție aduse, dar mergându-se pe aceeași traiectorie. Adică e practic o, o rafinare din punctul ăsta de vedere. A, bine, asta e o perspectivă. Că, a ideii de mediator, adică a felului în care putem să, să legăm cele două lumi. Bine, și asta e, iarăși nu mai știu că se discute despre, nu mai e Dan aici, nu s-a dus la, s-a plictisit, sau mă rog, se trezește mâine, că se discută despre cele două naturi în Hristos, cu existența celor două naturi, fără ca unitatea persoanei lui Hristos să fie ruptă. Și acolo e, acolo cred eu că e cel mai bun, bine, asta e ce cred eu, că acum părerile poate să fie împărțite, cred că e cel mai bun răspuns care poate să fie dat probleme mediatorului, în cazul nostru e din perspectivă creștină, pentru că creștinismul dă, dă răspunsul ăsta. Așa, și hai că iar am divagat, din păcate. Așa, asta vreau eu să zic, că faptul că creștinii își asumă Vechiul Testament, și nu numai că își asumă, se bat, se luptă pentru Vechiul Testament, îi spun, este cartea noastră, e o carte creștină, Iahve este Zeul nostru, este Dumnezeul nostru, dar doar că încă El nu se manifestă, sau nu se manifestă în, mă rog, urmându-se să se manifeste, faptul că ei au disputa asta cu, cu evreii, că asta e, adică chiar mă gândeam că e o chestie cumva, da, chiar perversă, cred că pot să o numești, adică, nu știu, am o, am o bucată de pâine pe care eu o cumpăr de la magazin și vii tu și-mi iei pâinea și spui că, ok, dar eu te-am trimis de fapt să te duci să-mi cumperi mie pâinea, dar tu nu știai. Deci cam asta e vulgar, da, vulgar exprimat, la o poziție de genul ăsta se poate, se poate reduce. Și așa, deci faptul că ei asumă Vechiul Testament vine tocmai din, din faptul că ei răspund unei nevoie de sinteză, adică că corespunde ideea de mediator, așa. Și acum, mă rog, poziția obiectivilor lui Marcion, ca să zic așa, adică separării între Dumnezeul justițiar al Vechiului Testament și Dumnezeul bun al Noului Testament creștin, pe care o face Marcion, așa îi răspunde Tertulian. Și Tertulian vine și zice că, ok, noi suntem de acord cu, cu lucrul ăsta, că, mă rog, contra problema respectivă poate să fie pusă, etic, poate să fie gândită, nu știu ce, numai că există, adică asta are, există un răspuns, sau lucrurile nu s-au întâmplat, adică, cum să zic, contraargumentele respective nu, nu, nu le-ai găsit așa în mod întâmplător. Și el zice că sistemul de, de sancțiuni juridice pe care le instituie Iahve în cele 10 porunci stă la baza codului moral. Deci fără de a, aici iarăși e o poveste întreagă cu natura, că omul mușcă din măr, decade și natura lui decăzută, deci nu putea să, cum să spun, avea nevoie de constrângeri pentru a reuși să facă binele. Și așa, după aia spune că justiția e bună pentru că e necesară, adică faptul că Iahve pedepsește nu e un lucru rău, cu toate că asta e de-a bine la un moment, după aia cred că Augustin face o distinție din asta subtilă cumva, dar care, mă rog, eu zic că până la capăt la fel, nu se susține între rău făcut, mă rog, el le numește păcate, nu știu, păcat de o anumită speță și păcat de o altă speță. Și păcatul autentic este rău făcut din proprie inițiativă, păcând atunci când faci, când faci răul prin faptul că pedepsești un rău care a fost făcut la înainte antecedent, deci pedepsești un rău antecedent, ăla nu e un păcat, ci este cumva o măsură pe care trebuie să o iei, nu știu, astfel încât e exact ideea asta, știi, să reușești să instituie o ordine sau e, probabil chestia asta merge cu ce zicea Alex aseară cu vina primordială, știi, adică este sa, nu știu, Romulus îi dă în cap lui Remus sau Indes, cum o fi fost, să întemeiază Roma și după aia urma și reinstituie, cum ne mai celebrează gestul respectiv pentru a spăla vina primordială. Ceva în genul ăsta e și aici, deci ca să reușești să instituie o ordine, există, adică apare forma asta de rău care trebuie reprimată, nu poți să... cum să zic, nu poate să fie eludat, nu poate să fie ignorat și faptul de a reprima răul respectiv, făcând rău, pentru că asta e pedeapsa, deci pedepsele pe care dă Iahve, faptul că, nu știu, își părăsește poporul sau că ai cazul lui Iov, care iarăși a fost de-a lungă istorie, bine, și o să fie probabil, a fost comentat și răscomentat, aia spune, deci omul suferă pur și simplu, fără... deci se întâmplă un rău acolo. Așa, el spune că răul ăsta consecvent, cum ar veni, adică care vine ca și o consecință a unui fapt anterior, nu e un păcat prin pur și simplu faptul că fără a face acest rău nu putem să avem o ordine și dacă nu putem să avem o ordine, atunci nu putem să vorbim nici despre bine. Pentru că în momentul în care tu nu ai o ierarhie a valorilor sau nu ai un raport al noțiunilor ăstora una între ele, în momentul în care tu vorbești la modul ăsta indistinct despre bine și despre rău, nu mai știi nici ce e binele și nici ce e rău. Și din punctul ăsta de vedere, actul lui Iahve, deci faptul de a-i pedepsi pe primii oameni care au păcătuit, este total justificat și gestul ăsta, tocmai că nu e un rău, e un bine. Deci e un rău necesar care e interpretat ca un bine din perspectiva sistemului, cam asta e. Așa, și în felul ăsta, el spune că, uite, atributele respective, adică răzbunarea, pedeapsa etică, sunt compatibile cu bunătatea divină. Și că Dumnezeul Vechiului Testament este tot una cu Dumnezeul creștin. Și acum avem mare poziție argumentativă, să zic, în tot tabloul ăsta, în care e vorba despre unitatea Creatorului și relația dintre Creator și Tatălui Hristos. Și acum, cred că ne amintim că din perspectiva valentinienilor, Creatorul era demiurgul care, mă rog, era ignorant, natura lui era inferioară originii sale, ca să zic așa, era inferioară, cum îi ziceam, că am fi ca plenitudine divine. Așa și că, mă rog, el e cauza lumii decăzute. Și acum problema este care e raportul între Creator, între acest demiurg și Hristos, pentru că toată povestea asta se leagă, Hristos vine ca să salveze, dar asta e problema, ce salvează. Și aici și perspectivele sunt diferite. Și valentinienii susțin că, mă rog, ei se leagă în primul rând de pasajul din
Nu l-am notat aici, dar este povestea când în Matei, e undeva, dacă nu mă înșel, când la botez, când Hristos se boteza de Ioan Botezătorul, coboară porumbelul. Și, sau mă rog, vine porumbelul asupra lui. Și ăla e momentul în care, sub chipul porumbelului, Duhul Sfânt coboară asupra lui Hristos. Și asta era unul dintre... Asta e chestia. Deci toate, din câte am observat eu, doctrinele respective, mă rog, prin felul în care se raportează la Vechiul Testament și la Noul Testament, sunt de fapt câteva pasaje, care sunt pasaje cheie. Și de felul în care au fost interpretate pasajele respective, depinde după aia sau decurge restul doctrinei. Și, mă rog, Valentinian spune aici că tocmai asta, deci Sfântul Duh, care din perspectiva lor, a valentinenilor, Sfântul Duh este Tatăl, este Abisul, care cum ar veni, deci Spiritul Pur, care e și originea întregii plerome. Și el zice că Sfântul Duh este coboară asupra lui Hristos, pentru că Hristos este, deci nașterea sa nu e una divină, nu e una virginală, el este un, deci natura sa e una psihică, spun ei, care ar veni la fel asta, adică este materia, este realitatea materiei hilică, spun interpile, materia sa, realitatea psihică și realitatea spirituală, și corpul lui e unul psihic, adică el nu el este creat de către demiurg, dar nu, cum să spun, nu are aceeași condiție ca oamenii, în sensul că el nu are trup, nu are carne, dar aici ar fi mai mult așa reinterpretat din o perspectivă creștină, să zic, doctrina asta valentiniană, ar veni că Hristos nu are păcate, adică materia ar fi aici reprezentantul răului și al păcatului. Tocmai el nu e un păcătos pentru că nu își asumă materia asta, care aici era punctul, unul dintre punctele centrale ale dispute. Creștinii spun, dar dacă el nu-și asumă materia, atunci cum poate să salveze materia? Asta era. Și așa, ei spun că tocmai faptul că spiritul coboară atunci este un argument pentru, sau nu că e un argument, asta se înscria în perspectiva lor. Deci faptul că Hristos este născut dintr-o femeie este o creație a demiurgului, adică demiurgul a făcut ca el să se nască, să vină să salveze într-adevăr creația și mă rog, are un corp psihic și abia atunci el începe să lucreze prin coborârea Duhului Sfânt. Și, mă rog, poziția creștină aici e că, Ireneu de Lyon răspunde aici a valentinienilor și zice că lucrul ăsta nu e adevărat pentru că faptul că Duhul Sfânt coboară în momentul botezului asupra lui Hristos nu-i un argument împotriva faptului că el nu avea dinainte natura divină. Și chestia asta e importantă pentru că, plecând, mă rog, argumentul lui Ireneu de Lyon e un argument de tip stoician, nu? Stoician, așa se spune. Mă rog, stoic, da, exact. Care în epocă ei făceau o distinție foarte vagă. Să știi, să merge la o distinție pentru a furniza un argument, să făcea distinția între natură și act, dacă nu mă înșel, da.
Natură și act.
Și el spune că el, deci natura lui Hristos este o natură, asta ce Ireneu de Lyon, natura lui Hristos este o natură dublă din naștere. Deci el are natură umană și natură divină. Și
faptul că Duhul coboară în momentul botezului, deci asta, că nu e un contraargument pentru faptul că el nu are natură divină, el o avea, în schimb ăsta, coborârea Duhului asupra lui, creează cumva condițiile de posibilitate ale naturii, ale lucrării divine. Adică faptul că a fost necesar ca Duhul să se coboare pentru ca Hristos să poată să înceapă opera lui salvatoare. Și tipul ăsta de argument e folosit, cum să zic, și în ceea ce privește păcatul, pentru că la un moment dat se pune problema nașterea virginală. Nașterea virginală este... Bine, asta e chestia. Aici e o plăcire foarte interesantă de apel la sursă, la autoritatea sacră, care aici, deci în ceea ce privește, de exemplu, problema asta a virginității, e Sfântul Pavel. Și de argumente în același timp, asta zic, deci de efectiv apel la felul în care se argumenta în epocă. Și pe asta spun, deci aici e distinția asta funcționează în mai multe planuri, știi? Deci dintre, că poți să gândești în termenii ăștia, dar poți să gândești și în alt termen, înțelegi? Ori ceea ce era, bine, nu vreau să zic că în epoca respectivă toți oamenii gândeau în felul ăsta, doar că era cumva ăsta era un argument puternic, știi? Deci era o sursă de autoritate a face apel la un asemenea tip de argument. Deci la distinția asta între natură și act. Și pe care gnosticii nu o făceau. Adică ei prin natură înțeleg și act, că asta e chestia. Natura e ceva ce e stabil, actul e ceva ce ține de libertate, de voință, de etică. Ei, pentru gnostici, natura putea să fie liberă. Ceea ce probabil că e, bine, asta e puțin cumva, îți vine peste îndemână ca să înțelegi lucrul ăsta. Se poate, da, se poate discuta aici. Și asta vreau, era, deci nașterea, că se punea problema, ok, dar Hristos asumând natura umană, cum să face că nu e păcătos? Pentru că are natura umană, nu? Și natura umană este păcătoasă și noi nu putem în același timp să acceptăm un salvator păcătos. Pentru cum ar putea să ne salveze un salvator păcătos? Și atunci, asta zic, argumentul era exact de tipul ăsta și funcționează începând de la povestea căderii cu natura umană care e bună și în schimb omul prin act, prin ceea ce face el, prin libertatea voinței sale ajunge să cadă și până aici la nașterea lui Iisus, pentru că se spune... E... Da, așa cum am... Da, mă rog, cred că mă gândeam la alte chestii acum, că nu vreau să spun chestii. Deci pur și simplu faptul că natura lui... Da, uite că acum mi-am revenit. Deci natura lui Iisus este o natură bună. Deci la fel cum natura omului e o natură bună, da? Natura lui Iisus e natură bună. Omul prin libertatea pe care o a avut-o, pe care, mă rog, ea a dedus și a spus, mai nu, să nu guși din mărul respectiv, că te așa. Și-a asumat chestia respectivă, a căzut. În cazul lui Iisus, este tocmai chestia asta. Deci el este, prin nașterea lui virginală, în primul rând, nu perpetuează, deci păcatul primordial era un păcat al speciei, care era dus mai departe pur și simplu prin faptul reproducției. Adică prin faptul că ești născut în modul ăsta fizic, te naști cu păcatul. Deci asta era o chestie concretă, era înțeleasă la modul cel mai concret cu putință, așa? În schimb, tocmai că Iisus prin nașterea lui virginală prezervă natura bună, omenească.
Asta, nașterea virginală nu este un argument foarte bine întemeiat, pentru că la un oameni nașterea virginală poate fi explicată și pe căi de logice.
Adică, cum?
Da.